Kalata sariya sukura min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko loi électorale yaasa k'o ɲɛfɔ kidalikaw Gao ani Menaka réseau APEM ale ni MINUSMA olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma barosigi k'o sigi nin dugu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Gao Kidal olu ta kɛra Gao gouvernorat kɔnɔna na.
Je m'appelle Dadia Walet Moussa de Kidal de Taliete.
Ne tɔgɔ ye Dadia Walet ka bɔ Kidal. Nin baara in diyara aw ye kosɛbɛ sabula a bɛ tali kɛ kalafiliko de kan nka kalafili ka gɛlɛ aw ma sabula anw minnu bɛ Kidal bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko lakana tɛ an ka yɔrɔ la. Kalafili ma ɲɛ fana k'a bɛ kɛ komi MINUSMA ale ni Mali gouvernement ka laɲini don. Fɛɛrɛ jumɛn bɛna na tigɛ yaasa anw ka se ka kala ta. An ka kalata siraw n'o ye karti ninaw ye an bɛ se ka olu sɔrɔ cogo min. Anw minnu tɛ an sigiyɔrɔw la bi bi in
na. Karti ninaw bɛ kɛ ils vont voter où ou bien ils ne font pas partie de Mali ou bien ils ne font pas partie de vote.
Barosigi in kɛnɛ kan n'o y'a sɔrɔ kidalikaw y'u ta kɛ karti ninako ye ani gɛlɛya min bɛ ko la gawokaw ye olu y'a yira k'a fɔ bi bi in na lakana yɛrɛ de sabatilen tɛ. Suleman Sango ale bɛ dɔ fɔ an ye o ko la.
Bɛɛ bɛ ka boli ko n bɛ taa marifa san n bɛ na kantone. Malfa minɛ i bolo i n'a bɛ yala kuma fitinin bɛ donne ni cɛ i b'a bɔ ko e cɛya ye alors que o tɛ cɛya ye. Ne hakili la u ka campagne de sensibilisation kɛ ka malfa minɛ bɛɛ la an kana bɛɛ da etat fana kun ka sun an bɛ nɔ b'a la n ka malfa minɛ n den bolo n ka n kɔrɔkɛ nɛgɛ ka malfa minɛ a bolo n ka n bɛnkɛ nɛgɛ ka malfa minɛ a bolo n muso ka nɛgɛ ka malfa minɛ n bolo han ni e t'a fɛ e den ka moto ka minɛ e kɔrɔkɛ ka mobili ka minɛ mais an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kuma n'u ye o bandi fitini 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 ninnu an b'u dɔn.
Menakakaw nisɔndiyara kosɛbɛ ni sariya kura in ɲɛfɔli la u ye. Boyina Babi ale ye ekɔli karamɔgɔ ye Menakakaw fɛ yen.
Aw nana mun fɔ Menakakaw ye i tɛ loi électorale ka kontini dɔn donc aw bɔra fo Bamako ka na an fɛ a diyara an ye parce que mɔgɔ mun nan'i fɛ a ka fisa i ye donc aw ye mun fɔ an ye an y'a faamu parce que sini ta de don sini kɛlɛfili ka de don parce que an ye fɛn caman faamu a kɔnɔna la an tɛ ninnu dɔn donc sisan an y'a dɔn mun bɛ se ka kɛ candidat ye min bɛ se ka voter mun tɛ se ka voter mun man di vote ko la mun ka di vote ko la.
Menakakaw kɔni y'a yira k'a fɔ fɛn caman bɛ bi o tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ olu fɛ yen ni lakana ale ma sabati.
An kɔni référendum an tɛ se ka fɔ a tɛ se ka kɛ ou bien a bɛ kɛ mais sisan an hakili la référendum in tɛ priorité ye parce que an hakili la bi priorité bɛ yan bi bi na yɛrɛ ye Menaka ye don o don mɔgɔ bɛ fa insécurité bɛ yan e tɛ se ka taa dugu bɛɛ administration bɛɛ bɛ Menaka kɔnɔna de la mun bɛ se ka fɔ sisan que malien bɛɛ sécurisé parce que mɔgɔ mɔgɔ bɛɛ bɛ Menaka ka région e ye malien de donc il faut que e ka sécurisé d'abord vraiment an bɛ mun la ala de bɛ mɔgɔ kasi kuwa.
O ma wolo ɲuman b'i bolo ka ɲɛsin fama ma.
An bɛ mun ɲini fama kan i ka gouverneur ka effort dɛmɛ quoi parce que vraiment depuis que gouverneur nana a bɛ effort kɛ mali k'a lajɛ an bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ mali ye an ye maliden de vraiment i ka baara kɛ a ɲɛ ma quoi.
Yanni réseau APEM ni MINUSMA ka nin barosigi in kɛ Kidal Menaka ale ni Gao kɔnɔna na Bamako ta o tun kɛra Mopitikaw ye u kan ka taama kɛ ka taa yen fana kalafili sariya sɛbɛnkura ye ka se ka taa ɲɛfɔ olu ɲɛna. Kasim Traore segilen kɔ ka na ka bɔ Menakakaw fɛ yen VOA Bambara tɔgɔ la.